de la inimă
la inimă.
Pentru noi, femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, din nou împreună, de la inimă la inimă. Răsfoind ultimul număr al revistei Priscila, am dat de un articol semnat de Andreea Luncan. Titlul articolului era următorul, despre lecțiile Domnului pentru copiii lui. Un titlu pe care numai o profesoară putea să-l pună și să se adreseze astfel celor care citesc această revistă. Oricum, în școala lui Dumnezeu suntem toți încă învățăcei până vom ajunge la el. Cea care a scris articolul, așa cum am spus, este Andreea Luncan, invitata noastră de astăzi, căreia îi spunem un bun venit!
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm că ai acceptat să fii împreună cu noi câteva minute.
Mulțumesc.
Sau acest timp, și aș vrea să cunoaștem despre tine tot ce e mai frumos și ți-a făcut Dumnezeu și, în primul rând, să ne spui, Andreea, despre copilăria ta. Unde te-ai născut tu?
M-am născut în Arad, în 1974, într-o familie care m-a iubit mult și m-a așteptat cu drag. Întotdeauna m-am simțit iubită de părinții mei. De aceea am avut o copilărie fericită, în mare parte știindu-mă iubită. Pe de altă parte, nu cunoșteam dragostea lui Dumnezeu și siguranța iubirii lui. Părinții mei erau atei în acea perioadă. Era un timp în care nu știam de unde vin și unde mă duc și chiar copil fiind aveam acest sentiment al nesiguranței.
Problemele care ți-au apărut în copilărie, întrebările pe care ți le puneai, nu te-au făcut cumva să te gândești că există cineva deasupra noastră care ne-a creat sau nimic din ceea ce înseamnă Dumnezeu n-a fost în viața ta?
Tânjam după Dumnezeu, tânjam să existe mai mult dincolo de lumea materială, dincolo de viața de zi cu zi, tânjam să știu că există o iubire sigură și fermă, chiar mai puternică decât iubirea părinților mei, oameni imperfecți ca și mine de altfel. Și cred că Dumnezeu mi-a vorbit prin natură, prin frumusețea pe care a pus-o în apusul de soare, în munți, în cerul plin de stele, și mi-a vorbit chiar și prin această sete a mea după El.
Dacă ar fi fost un moment potrivit în copilăria ta, Dumnezeu să spună, sunt aici, sunt lângă tine, vreau să înțelegi că exist și te iubesc și pot să-ți împlinesc orice dorință, ce dorință ai fi vrut să-ți împlinească?
Este o întrebare foarte grea și foarte interesantă. Cred că aș fi vrut să am o familie în care să mă simt în siguranță, chiar dacă mă simțeam iubită, din cauza unor probleme prin care treceau părinții mei, nu m-am simțit în siguranță întotdeauna acasă și ca și copil cred că acesta este lucru care a fi fost cel mai important pentru mine. Nu știu dacă aș fi avut atunci înțelepciunea și maturitatea să cer asta de la Dumnezeu, dar cu ochii mei de acum, cred că acesta este lucrul care mi-a lipsit.
Ce a însemnat lipsa de siguranță în copilăria ta?
Însemna că nu știam cum sunt lucrurile acasă. Nu știam care este situația, care este relația, starea familiei mele. Nu știam când va sosi tatăl meu acasă și în ce stare va sosi. Tatăl meu obișnuia să bea și cred că de aici vine acest sentiment de nesiguranță din a locui într-o familie cu cineva care are o problemă, apăsând asupra lui. mai mult decât dragostea și libertatea și bucuria de a trăi.
Mi-ai spus că tatăl tău îl iubește pe Dumnezeu și este dedicat pentru el.
Așa este, da, pentru că Dumnezeu visul, face minuni.
Visul copilăriei tale s-a împlinit sau această stare de nesiguranță s-a transformat?
Într-adevăr, după mulți ani, Dumnezeu a făcut această minune în viața tatălui meu. Este una din marile bucurii ale vieții mele, din marile sărbători ale vieții mele. Întotdeauna când sunt descurajată, număr minunile Domnului pentru mine. Nu știu dacă mi-ajung degetele de la mâini ca să număr minunile Lui și știind că Dumnezeu face minuni, știind că Dumnezeu vindecă și de boli și de vicii, știind că Dumnezeu schimbă istoria națiunilor și istoria vieții fiecăruia, mă simt încurajată iarăși.
Cum a fost adolescența ta, sau mai exact, când ai simțit tu că Dumnezeu te-a ridicat deasupra problemelor și ai simțit că totuși El poate să-ți dea siguranță în ciuda adversităților pe care, mă rog, puteai să le găsești acasă?
Da. Aveam 12-13 ani când în familia noastră s-a anunțat vestea șoc că una din mătușile mele s-a pocăit. Era perioada comunistă în care existau prejudecăți foarte puternice vis-a-vis de pocăiți, de evanghelici. În momentul acela eu credeam că pocăiții sunt niște oameni inculți, cu care nu am nimic în comun și cu care nu mă pot identifica. Credeam că au niște ritualuri barbare și rușinoase și cred într-o carte mai puțin valoroasă și mai puțin de folos decât legendele Olimpului, de pildă. Însă această mătușa mea, Vio, care a devenit creștină, care s-a convertit, era profesoară și era o femeie, este o femeie deosebită și prin dragostea ei față de mine am ajuns să depășesc aceste prejudecăți. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin ea, Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvântul Lui, fiindcă de fiecare dată când venea la mine, îmi aducea pe un cartonaș un cuvânt, un verset din Biblie. Eu nedorind să citesc Biblia din cauza prejudecăților mele. Și într-o zi mi-a adus un verset din Ioan 1:5, nu știam atunci, care spune: lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. În acel moment inima mea s-a frânt. A fost ca și cum cuvântul Lui m-ar fi luat în brațe și sufletul meu s-a prăbușit și a început să plângă pe umerii Lui Dumnezeu, fiindcă eu căutam, tânjam după lumină, tânjam după ceva mai mult. Și data viitoare, când Vio a venit la mine, mi-a adus versetul care spune: Iisus a spus, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și acela a fost momentul în adolescența mea când am hotărât că vreau să văd cine este acest Iisus și vreau să înțeleg pentru mine dacă El este Cel care într-adevăr poate să dea lumina.
Le-ai spus părinților ce ai descoperit tu? Că ai intrat cumva într-o sferă a luminii? Ce au zis ei? Știi povestea viermelui care nu credea că există altceva și afară?
Exact.
Credeau că numai întuneric poate să fie.
Exact. Într-adevăr, harul mare este că mama mea parcurgea o căutare similară și căutările noastre au culminat cu găsirea luminii, amândouă, și asta a ușurat foarte mult relația mea cu părinții mei. Tatăl meu se împotrivea, credea că viitorul meu este spulberat, credea că nu mai am șanse.
Ce voiau să ajungi tu, părinții tăi? Ce voiau să facă?
Cred că ei voiau, iubindu-mă, cred că ei voiau să ajung tot ce puteam să fiu mai mult. Dar asta cu siguranță includea studii, facultate, carieră, și tatăl meu credea că îmi voi rata șansele și că voi face lucrul acesta pentru nimic. Credea că în câțiva ani această fază a credinței va trece. Și cred că el își închipuia ce poate ne închipuim și noi câteodată, că noi suntem cei care îl ținem pe Dumnezeu de mână. Și așa de ușor l-am putea scăpa dacă așa au stat lucrurile. Dar au trecut aproape 20 de ani de atunci și Dumnezeu m-a ținut de mână.
Spune-mi numai atât, când te-ai dus tu prima dată într-o biserică a pocăiților? Ai văzut acolo tot ce se spunea despre ei? Nu știu de unde apar aceste invenții și aceste lucruri așa urâte despre pocăiți.
Nu știu diavolul de unde mai apar acum.
Diavolul le practică în întâlnirile lui și în adunările lui și le pune pe seama oamenilor care îl caută pe Dumnezeu și caută sfințenia. Interesant cum știe el să arunce exact mizeria care o face el asupra altora.
Într-adevăr, într-adevăr. Și teama, prejudecata și stereotipurile de multe ori ne țin departe de oameni care ne-au schimbat viața în bine. Țin minte că am ajuns într-o biserică evanghelică, o biserică baptistă din orașul în care locuiam. Eram îmbrăcată în blugi, eram ca un copil modern de pe vremea aceea, nu mă asemănam deloc cu oamenii din biserică, însă bucuria mea a fost că ei se asemănau cu mine, că am găsit acolo tineri inteligenți, lipsiți de prejudecăți, cărora le plăcea să citească, aveau aceleași preocupări ca și mine. Și mergând la o clasă de copii unde lucra mătușa mea, am cunoscut o profesoară care lucra cu copii și care m-a lăsat să spun câteva cuvinte copiilor. M-a rugat, m-a invitat și a fost un gest de mare curaj și de mare încredere, care mi-a schimbat complet atitudinea despre niște oameni față de care avem prejudecăți și nu așteptam nimic bun de la ei.
Slavă lui Dumnezeu, pentru că El se descoperă prin oamenii Lui și prin copiii Lui.
Da.
Și de 10 ori sunt, poate mai citiți pocăiții, pentru că deasupra celorlalte cărți pe care le citesc și de care sunt curioși și citesc și Biblia și aprofundează și ea, este Cartea Cărților. Ai încercat, descoperindu-L pe Dumnezeu, să te apropii probabil mai mult de El, așa-i?
Absolut.
Pentru că aceasta este dorința cea mai mare. Unui om care îl caută și îl descoperă pe Dumnezeu dorește să primească caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. El a avut un caracter atât de frumos. Nu poți să nu dorești să fii asemenea Lui când îl cunoști cu adevărat. Mai cine nu știe poate să rostească tot felul de lucruri, dar sunt iertați pentru că nu știu. Ce s-a întâmplat cu viața ta? Te-ai căsătorit? Ți-ai găsit un băiat care l-a iubit sau îl iubește pe Dumnezeu, la fel ca tine? Te gândeai să te căsătorești cu un alt băiat care... sau că ai fi putut să te căsătorești cu un băiat care nu îl iubește pe Dumnezeu, nu îl cunoaște, la fel ca tine?
Înainte de a deveni creștină, având aceste prejudecăți despre pocăiți, una din marile mele rețineri era că dacă aș merge la o biserică de pocăiți, n-aș putea niciun caz să cunosc un bărbat deștept pe care să-l pot admira. Devenind creștină, schimbându-mi semintea și inima și dărâmându-se prejudecățile astea venite din minciună, am ajuns, bineînțeles, la momentul în care în niciun caz nu mi-aș fi dorit să trăiesc alături de un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu.
Acum poate sunt persoane care, nu știu, poate sunt într-un impas. Ce să facă? Să aleagă într-o parte sau în alta. De ce n-ai fi dorit tu ca viitorul tău soț să nu fie pocăit, ci să fie pocăit?
Sunt atâtea motive. M-ai întrebat de dimensiunile pe care le-a luat viața mea în momentul convertirii.
Așa.
Cred că trăim într-un univers oarecum paralel, în altă lume, cunoscându-L pe Dumnezeu și atunci când nu-L cunoaștem. În momentul când L-am cunoscut pe Dumnezeu, totul a căpătat sens, inclusiv tragedia, inclusiv greutățile, pentru că știam că Dumnezeu, care a creat lumea, mă ține în mâinile Lui. Știam că totul se va termina cu bine. Știam că sunt înconjurată de dragoste și că sunt, în sfârșit, în siguranță.
De dragostea Lui Dumnezeu.
De dragostea Lui Dumnezeu. Și aceasta este lumea în care trăiesc eu, în care trăim noi, cei care credem, și puterea noastră, secretul nostru, vasul din mânecă, atunci când trecem prin tragedii și prin probleme și când toate se năruie, știm că Dumnezeu ne ține dincolo de aparență și că în final va fi bine. Iar un bărbat sau o femeie, un tânăr care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, trăiește într-un univers incomplet, într-un univers fără sens, în care greutățile sau tragediile te pot împinge ușor la păcat, pentru că nimic nu are sens și totul se va termina aici. Este o situație tragică și, în mod sigur, e bine să dorim să mergem înspre ei și să le ducem dragostea lui Dumnezeu, pentru ca și universul lor să capete sens. Dar în niciun caz nu mi-aș fi dorit să am ca parte de altă viață un necreștin, din acest motiv și pentru că nu m-aș fi simțit în siguranță. Și îți amintești cât de importantă e siguranța pentru mine?
Da, da, așa este. Se mai întâmplă însă și situații în care poate nu te poți desprinde și Dumnezeu așa face transformarea partenerului.
Așa e.
Însă
așa
sunt foarte rare. Așa sunt foarte rare aceste cazuri și situații și e un mare risc să pornești cu cineva pe un drum paralel, să nu fie împletiți. Mi-ai spus că n-ai destule degete să spui sau să numeri minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta sau binecuvântările pe care ți le-a dat. Spune-ne, te rog, câteva din ele.
Sigur. Cred că minunea cea mai mare, minunea de zi cu zi, este că Dumnezeu îmi vorbește. Și aceasta este o onoare. Creatorul Universului îmi vorbește.
Cum îți vorbește ție? Că la toți ne vorbește.
Îmi vorbește prin cuvântul lui, îmi vorbește prin oameni, prin natură. Dar uite, o să-ți dau câteva exemple în care Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod așa de clar că nu cred că mă va putea contrazice nimeni dintre ascultătorii noștri. Aveam 18 ani, eram în primul an la facultate, într-un oraș necunoscut mie. Nimeni dintre colegii și profesorii mei nu știa că este ziua mea. Și având acea vârstă, suferisem un eșec sentimental și mă simțeam ca la capătul lumii și la capătul vieții. Și am mers la școală, la oră de literatura română veche. Nu mă așteptam la nimic bun. Și la acea oră de literatura română veche s-a discutat despre prima carte apărută în limba română, care este, bineînțeles, Biblia. Și așa că s-a citit din Isaia, care spunea într-o limbă veche și frumoasă, pe care nu mi-o mai amintesc, dar spunea asta: bucură-te, tu cea stearpă și care nu nășteai, pentru că fiii tăi, fiii celei nemăritate, sunt mai mulți decât fiii celei măritate, pentru că Domnul îți va lărgi cortul și îți va da bucurie. Și tot așa a continuat și noi 2 ore am discutat pe acest text și eu aveam lacrimi în ochi pentru că acea promisiune pusă toată la feminin și adresându-mi se mie, de fapt, știam, a venit de ziua mea, într-un moment în care credeam că nimeni nu știe și nimeni n-are o urare pentru mine. Dumnezeu a coborât în universitate o urare pentru mine și o promisiune pentru mine.
Câtă gentilețe din partea lui Dumnezeu, într-adevăr. Un buchet super de flori, da, legat și aranjat pentru tine.
O promisiune pentru majoratul meu, pentru că tăticul nu mă uitase, de fapt.
Așa este, frumos, într-o clipă de descumpănire, da? Într-o clipă de singurătate, apare Dumnezeu ca un prinț, ca un mire adevărat, ca un mire ceresc. Super, super. Ne-ai spus ceva despre minunea cu tatăl tău. În final, tatăl tău s-a întors la Dumnezeu și a scăpat de acel viciu și... Cum s-a întâmplat acest lucru? Mi-ai povestit înainte de a sta în fața microfonului că a fost ceva legat de ziua de naștere.
Legat de nașterea fiului nostru, legat de nașterea fiului meu, da.
Te rog.
Este minunea că tatăl meu și fiul meu s-au născut în același an. Fiul meu pentru prima dată și tatăl meu pentru a doua oară s-a născut din nou în 2001. Este ziua în care tatăl meu a fost transformat. Este în ziua în care tatăl meu a dat niște cioburi și niște epave și Dumnezeu i-a recreat viața. S-a întâmplat după nașterea fiului nostru, după nașterea lui David. Am avut binecuvântarea în primăvara lui 2001, binecuvântarea lui. Și tatăl meu, care urma să fie acolo, să ne susțină și să se bucure împreună cu noi de nașterea primului nepot, nu a venit pentru că și-a petrecut noaptea cu niște prieteni de pahar. În acel moment am simțit că trebuie să-i spun tatălui meu în mod clar cum simt și că trebuie să stabilesc niște limite pentru relația lui cu noi și cu băiețelul nostru nou născut. În acea seară am vorbit tatălui meu și am spus că trebuie să fac alegerea între familie și păcat. Mama mea și soțul meu, Dani, stăteau lângă mine și lor nu le-a venit să creadă că eu îi pot spune tatălui meu că nu va avea un loc în viața nepotului lui și în viața familiei noastre dacă nu alege să renunțe la păcat și să să libereze, să ceară lui Dumnezeu eliberare de acest viciu, ca să fie împreună cu noi. Nici mie nu mi-a venit să cred și am plâns noaptea aceea și nu știam ce va face Dumnezeu. Simțeam că toți anii în care ne-am rugat pentru tatăl meu nu duc nicăieri. Îmi povestește acum că avea frisoane gândindu-se ce a pierdut din cauza păcatului, din cauza viciului său. Îl durea fizic și îl măcina fizic imaginea, tot ceea ce pierduse din cauza păcatului, pe plan personal și pe plan familial. Și atunci tatăl meu a hotărât că dorește să se schimbe. A participat împreună cu mama mea la o tabără pentru alcoolici și persoane cu vicii. Și ceea ce spune el nu este că a renunțat la abia, a renunțat la băut, ci spune că s-a convertit. Și asta s-a întâmplat. El este un om nou cu totul.
Aceasta este una dintre minunile și binecuvântările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta, în viața familiei tale.
Da.
Dragi ascultătoare, o parte din povestea vieții Andreei Luncan ați aflat-o până acum. O invităm și data viitoare împreună cu noi. Timpul nu ne permite să mai rămânem acum. Însă doresc din suflet ca Dumnezeu să vă ajute și să înțelegeți că El vă poate vorbi așa cum i-a vorbit Andrei. El vă poate da binecuvântări prin schimbările pe care le face în familiile voastre, în viețile voastre. Până la întâlnirea viitoare, Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, și Andreea Luncan, vă spun la revedere, fiți binecuvântate!
La revedere!
Când stai în fața mea, de cu te-a citit inima mea, ai vedea iubirea lui întipărită în ea. Dacă te-ai oprit din drumul tău și-ai încercat
încerca să mă cunoști cu adevărat. la inimă, la inimă.
Pentru noi, femeile.